Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Komisioni i ri qeveritar nuk e ka përmbyllur ende punën për, siç thuhet, korrigjimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Autoritetet amerikane ngrenë akuza për terrorizëm kundër Mirsad Kandiqit me origjinë nga Kosova. Presidenti Trump thot se sulmuesi i dyshuar i New Yorkut duhet të dënohet me vdekje. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara ngritën akuza për terrorizëm kundër Mirsad Kandiqit me origjinë nga Kosova. Kandiq, 36 vjeç, dyshohet se i është bashkuar grupit militant Shteti Islamik 4 vjet më parë dhe se ka ndihmuar rekrutimin e njerëzve të tjerë në kauzën ekstremiste. Ai u ekstradua nga Bosnia më 31 tetor. Kandiq u ka thënë bashkëpunëtorëve se ai ka ndihmuar 20.000 vëllezër të i bashkohen grupit, thanë prokurorët amerikan. Sipas tyre, Kandiq ka qenë edhe propaganduës i Shtetit Islamik duke menaxhuar mbi 100 llogari në Twitter. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Saifullah Saipov, i cili është akuzuar për vrasjen e 8 personave në New York, duhet të dënohet me vdekje. Trump tha se pas sulmit Saipov ka thënë se është i lumtur dhe ka shprehur besnikëri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Terroristi i New Yorkut ka qenë i lumtur, ai ka vrarë 8 veta dhe ka plagosur rënd 12. Ai duhet të marrë dënimin me vdekje, tha Trump në Twitter. Të hënën në Saipov me prejardhjen nga Uzbekistani ka goditur kalimtarët me kamion në një lagje të New Yorkut. Një gjykatë e qarkut të qytetit e ka akuzuar atë për terrorizëm. Shtëpia Bardh kërkojnë nga Rusia që të ndaloj përpjekjet për të rinovuar autoritetin e një organi hetues të Kombeve të Bashkuara i ngarkuar për të përcaktuar se kush është përgjegjës për sulmet me armë kimike në Siri. Rusia u ka vënë veto këtyre përpjekjeve në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Autoriteti i Mekanizmit të Përbashkët Hetimor të OKB-s dhe i Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike do të përfundojnë në mes të nëntorit. Javën e kaluar ekipi hetues i OKB-s ka konstatuar se qeveria Siriane ka qenë përgjegjëse për një sulm me gaz sarin në qytetin Khan Sheikhoun në muajin prill. Dhjetra njerëz kanë humbur jetën në këtë sulm. Përpjekjet e Rusisë për të minuar dhe eliminuar mekanizmin e përbashkët hetimor tregojnë një mospërfillje të kopshme ndaj vuajtjeve dhe humbjeve të njerëzve, tha përmes një deklarate Shtëpia e Bardhë. Udhëheqësja de facto e Mianmarit Aung San Suu Kyi arriti në Rakhine, shtetin e shkatruar nga dhuna. Zyrtarët thanë se ajo do të vizitojë kryeqytetin Sitwe dhe qytetet e tjera gjatë qëndrimit një ditësh. Suu Kyi është kritikuar gjerësisht për mos ndalimin e dhunës ushtarake kundër muslimanëve Rohingja në Rakhine. Rreth 600.000 musliman kanë ikur në Bangladesh qysh në fund të gushtit. Dhuna ka nisur kur militantët Rohingja kanë sulmuar disa poste të sigurisë. Ushtria më pas është përgjigjur me, siç është thënë, sulme brutale. Zyrtarët e OKB-s kanë thënë se ushtria e Mianmarit po bën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyre e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, diplomacia kosovare është temë për folur shpesh në gazeta, sidomos kur bëhet fjalë për njohjet e shtetit të Kosovës. A ka diçka sot?
Po, Valona e përditshme a koaditore vlerëson se rrugëtimi i Kosovës drejt forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar vazhdon të përcillet me paqartësi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se as pas 9 vjetësh shtet, Kosova zyrtarisht nuk e di se sa vende e ka njohur saksisht. Kësisoj, Ministria Punëve të Jashtme asnjëherë nuk e ka dëshmuar listën me numrin e shteteve që e ka njohur Kosovën, por deklarativisht vazhdojnë të thonë se ky numër ka shkuar në 114 shtete. Gazeta koaditore ka kërkuar nga Ministria Jashtme që t'i vihet në dispozicion lista me numrin e njohjeve, por zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë se HPRH nuk mund t'i japin përgjigje duke lënë mundësinë që këtë ta bëjnë gjatë ditës së sotme. Koaditore ka vënë pas se një listë vazhdon të figurojë në portalin shtetëror të Republikës së Kosovës, si pas të cilës numri shteteve që ka njohur Kosovën është 96, duke theksuar se njohja e fundit është bërë nga Saint Kitts dhe Nevis më 28 nëntor të vitit 2012, gazeta ka vënë pas se në këtë list figurojnë shtete cilat nuk kanë arritur kur notat verbale, si kurse janë Nigeria e Uganda. Njohje këto të cilat i kishte prezentuar i shëzëmës kryeministri Begjet Pacoli në përvjetorin e 4 të pavarësisë. Balona?
Po Zenel, diplomacia kosovarës voni u përballë edhe me disa probleme në aspektin e integrimit në organizma ndërkombëtar. Çfarë thot në gazeta?
Koaditore Valona ka vënë pas se në udhëheqjen e kryediplomatit Begjet Pacoli për 2 muaj Kosova regjistroi siç thuhet 3 dështime diplomatike. Pas rrëheqjes nga aplikimi për antarësim në 2 organizata të rëndësishme ndërkombëtare, Kosovës i erdhi edhe tërheqja e njohjes së një shteti nga Amerika Latine. Gazeta sekson se është Surinami që ka rikthyer mbrapsht vendimin për njohjen e shtetit të Kosovës dhe derisa zyrtarët qeveritar kanë mohuar se ka ndodhur tërheqja e njohjes, duke u mbështetur në të drejtën ndërkombëtare, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka bërë publike letrën e Surinamit. Koaditore ka vlerësuar me këtë rast se vitet e fundit krerët e institucioneve të Kosovës janë përballur me izolim, marr parasysh faktin se pak shtetet të Bashkimit Evropian i kanë hapur dyert për ta. Kësisoj, siç thekson gazeta, izolimi i Kosovës ka nisur të shkaktojë frustrim te presidenti Hashim Thaçi, i cili ditë më parë shpërtheu me akuza kundër bashkisë ndërkombëtare për, si që pati thënë ai, mos mbajtje të fjales.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që të çojnë përpara ratifikimin e marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Qeveria në anën tjetër është në pritje të një raporti të ri nga Komisioni Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit, por ky i fundit nuk është gati. Mbi Kosovën është rritur presioni për zgjidhjen e çështjes së kufirit si kusht për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës nuk pret që gjatë kësa jave, Komisioni Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror të dërgoj një raport për të parë të gjeturat e reja dhe gabimet që ish komisioni para prak thuet e këtë bërë. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nga informatat që kanë, antarët e komisionit janë duke punuar intensivisht dhe duke shqyrtuar dokumente të ndryshme. Këshilltari për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, Ramush Radinaj, Halil Matoshi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka një datë saktë se kur komisioni në fjalë mund të vijë me një raport për qeverinë.
Komisioni shtetëror për kufirin është në vlugun e punës dhe së shpejti në afat të minimal ata do të paraqesin raport në tyne në qeverinë e vendit.
As antarët e Komisionit Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror nuk e din sakt se kur do të dërgohet një raport në qeveri. Riza Smaka, antari i këtij komisioni, tha se është duke u punuar intensivisht dhe pa ndikimet e politikës në komision.
Që na po punojmë mirë, profesionalisht, pa kurrë ndikimeve politike, raportin do të bëjmë mirë, njërën më të përgjithshme, më të dërgjithshme, edhe profesionalisht qëndrueshëm.
Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka inkurajuar qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që pa vonesa ta ratifikojnë në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi sipas versionit të nënshkruar në vitin 2015. Presidenti ka thënë se qëndron fuqishëm pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe ka vlerësuar se ka qenë i drejtë. Ka opinione të ndryshme, por faktet nuk u ndryshojnë, ka deklaruar presidenti Thaçi.
Kemi vlerësimin e Komisionit Shtetëror të Kosovës, të ekspertëve ndërkombëtar që kanë qenë amerikan, britanez, gjerman. Kemi vlerësimin e NATO-s, kemi vlerësimin e Departamentit Shtetit, vlerësimin më të lartë edhe nga ish-presidenti Obama, zëvendës-presidenti Biden dhe tash konfirmimin e takimit në fundit që kam zhvilluar në shtëpinë e bardhë me zëvendës-presidentin Pence. Na nuk di me kënd tjetër më konsultuam.
Thaçi ka ftuar qeverinë dhe kuvendin të procedojnë tutje me ratifikim pa vonesa.
Kush kërkon ekspertizë akademike të katedrës të bollafaqimeve të ideve brenda për brenda, nëse te ka lënë ekspertizat e NATO-s, Departamentit Shtetit, shtëpisë të bardhë, Brukselit, besoj se sinqerisht është e dëmshme kjo zhargitje për vendin tonë.
Komentet e presidentit Thaçi vijnë në kohën kur qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Radinaj po provojnë që të rishikojnë marrëveshjen e demarkacionit të vitit 2015 duke cilësuar atë të dëmshme për Kosovën. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian ka vënë atë si kusht që Kosova duhet të përmbush për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se pavarësisht përparimit të shënuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit të Biznes, ka ende shumë probleme me të cilat përballen bizneset në Kosovë. Burokracia, korrupsioni dhe furnizimi jo i qëndrueshëm me energji elektrike janë vetëm disa nga barrierat. Kronike Luljeta Krasniqit.
Progresi i shënuar në të bërit biznes në Kosovë në raportin e fundit të Bankës Botërore nga përfaqësues të bizneseve thuhet se nuk ka ndonjë arsye për eufori, pasi që sipas tyre janë shumë procedura burokratike dhe probleme tjera bazike që bizneset hasin në Kosovë. Raporti të bërit biznes 2018 i Bankës Botërore ka rënditur Kosovën në mesin e 10 vendeve më reformuese në të bërit biznes. Kosova radhitet në pozitën e 40 nga 190 vende sa i përket lehtësisë të bërit biznes, krahasuar me vendin e 60 ku ka qenë të kaluarën. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se ky raport do të jetë një informacion që do të provokojë pozitivisht investitorët e huaj, por që sipas tij në praktikë ende ka bariera të shumta në të bërit biznes në vend.
Me këtë raport nuk ka arsye për një eufori për të arriturat, është e vërtetë që janë ba të hapa pozitiv, qoftë në eliminimin e barierave për rrëfimin e biznesit, qoftë në mbështetje të investorëve, por duhet vërtet të analizohet raportin në substancë. Çka pas rrëfimit të bizneseve, çka pas fillimit të bizneseve në veçanti do thotë është furnizimi me energji elektrike, në veçanti është burokracia pas regjistrimit.
Ai thotë se problemet ekonomike janë grumbulluar në Kosovë, por se gjatë viteve të fundit janë bërë hapa pozitiv në aspektin e disiplinës financiare, si dhe në aspektin e ndaljes së tenderomanisë masive.
Definitivisht koha kur për ekonomi duhet të bëhet më tepër, se sa të kënaqen vetëm raportet që vijnë nga institucione të tilla kredibile, çfarë është Banka Botërore. Është koha për krimin e qëndrueshmërisë ekonomike dhe për krimin e një substance ekonomike.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se progresi i theksuar në raportin e të bërit biznes është një lajm i mirë pasi që është një element inkurajues sa i përket tërheqjes së investitorëve të jashtëm. Ky raport tregon se klima të bërit biznes në Kosovë po përmirësohet, por që sipas Gashit ka ende shumë punë për të bërë në këtë fushë.
Në fakt sa i përket klimës së të bërit biznes në Kosovë, mendoj se ende ka hapësirë për përmirësime, për arsye se problemi kryesor në Kosovë është monopoli i disa sektorëve kyç. Kompanitë të lidhura drejt për drejt me politikë po mbajnë ende monopol në disa sektorë strategjik, por edhe sektor më të vogël. Ajo që unë rekomandoj është që qeveria duhet i luftoj këto monopole dhe të krijojë barazinë treg për gjitha bizneset në Kosovë, qofshin ato vendore ose të jashtme.
Pika e dytë e cila po vështërson të bërit biznes në Kosovë, shton Gashi, është mos funksionimi i sistemit të drejtësisë, burokracia në institucionet publike dhe korrupsioni.
Nëse kthehemi nga këndvështrimi i Bankës Botërore, unë mendoj se ky është një lajm i mirë për Kosovën, është një lajm i cili duhet të vazhdojë edhe në rregullimin tonë të tregut të brendshëm, në mënyrë që të krijojmë barazinë në treg, të luftojmë evazionin fiskal, të luftojmë krimin dhe korrupsionin, dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të jemi një vend kredibil për të pranuar investimet jashtme për të cilat kemi jashtëzakonisht shumë nevojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim edicionin e mëngjesit me lajme dhe zhvillime të reja. Do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.